Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងអះអាងថាបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនបានជោគជ័យប្រទេសបង់ក្លាដេសថ្កោលទោសសំទោសដំកល់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះមេដឹកនាំគណបក្សអ៊ីស្លាមនិយមតុលាការចិនមួយបើកសវនាការលើកសំណុំរឿងអភិភិពាភេទដូចគ្នា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទាមទាររបស់មេដឹកនាំសហជីពនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការកែសម្រួលមាត្រាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីព
គណៈកម្មាធិការនេះមិនទាន់បានពិភាក្សាពីចម្រើទៅលើចំណុចដែលសហជីពចង់បានទេហើយយើងសង្ឃឹមថាគណៈកម្មាធិការនឹងពិភាក្សាពីចម្រើតាមទៀត
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីសកម្មភាពខុសច្បាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលោកខេណាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនបានជោគជ័យហើយទោះបីជាការសាកល្បងនេះបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប្រទេសមហាអំណាចនានានៅលើលោកក៏ដោយការប្រកាសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានហៅការសាកល្បងគ្រាប់បែកនេះថាជាការការពារខ្លួនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការប្រកាសនោះក៏បាននិយាយរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើនផងដែរការប្រកាសសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននេះកើតឡើងមិនដល់មួយខែផងក្រោយពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកផលិតបានគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនមួយហើយគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរាប់ពាន់ដងឯណោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូ3លើកកន្លងមកហើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006ម្ដងនិងឆ្នាំ2009ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2013ការបាញ់សាកល្បងទាំង3លើកនោះកើតឡើងនៅទីកន្លែងមួយឈ្មោះភុនជីរីជាកន្លែងតែមួយដែលទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យជាច្រើនបានរកឃើញសកម្មភាពរំជួយដីដែលបង្កដោយមនុស្សនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយថាសេតវិមានមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននោះជាការពិតឬអត់ទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាប់ជាប្រចាំហើយថាខ្លួននឹងមិនទទួលស្គាល់កូរ៉េខាងជើងមួយដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោក Ned Price មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះដោយរួមទាំងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របទៅនឹងរាល់ការបង្ករឿងណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងសុទ្ធតែបានថ្កោលទោសការរំលោភសិទ្ធិសម្រាប់នានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សានេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនោះជាច្រើនដងមកហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិនេះក្រុមនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នេះនៅថ្ងៃពុធនេះដែរប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដែរនោះបាននិយាយថាចិនក៏ជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននេះហើយចិនក៏បានអំពាវនាវដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនានាដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែដុនដាបឡើងការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននេះក៏ជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានសន្យាថានឹងធ្វើការឆ្លើយតបដ៏មុតមមមួយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងរុស្ស៊ីចំណែកឯប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស្រីប៉ាក់ងួនហ៊ីវិញក៏បានហៅការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននេះថាជាការបង្ករឿងហេតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងអនាគតនៃប្រទេសរបស់លោកស្រីដែរ
Direct from Washington
តុលាការកំពូលរបស់បង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃពុធនេះបានតម្កល់សាលក្រមដាក់ទោសប្រហារជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះមេដឹកនាំគណបក្សអ៊ីស្លាមនិយមដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនោះក្រមចៅក្រមបានបដិសេធបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកម៉ូទីរ៉ាម៉ាន់នីសាមីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់និងជាមេដឹកនាំគណបក្សអ៊ីស្លាមនិយមគឺគណបក្សចាម៉ាអ៊ីស្លាមីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះបានដោះរបាំងចុងក្រោយដែលបានរារាំងមិនឲ្យមានការប្រហារជីវិតមេដឹកនាំគណបក្សនោះលោកនីសាមីត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ក្រោមបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើមនុស្សឃាតការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលលោកស្ថិតក្នុងតំណែងក្នុងពេលដែលប្រទេសបង់ក្លាដេសធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេល9ខែជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីទាមទារឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1971នោះប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាទាហានប៉ាគីស្ថាននិងអ្នកស្រុកដែលសហការជាមួយទាហានទាំងនោះបានសម្លាប់ប្រជាជនអស់3លាននាក់និងបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនារី20ម៉ឺននាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ10លាននាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងដោយត្រូវទៅជ្រកកោនតាមជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅជិតខាងគ្នានោះគណៈបក្សជីម៉ាតអ៊ីស្លាមីជំទាស់នឹងការទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានសាលាក្តីពិសេសដែលបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសគឺលោកស្រីសេកហាស៊ីណាបានកាត់ទោសមេបក្សប្រឆាំងជាង10នាក់មកហើយពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកក្រុមអ្នកគរិគុណបានហៅដំណើរការកាត់ទោសទាំងនេះថាជាចេតនានយោបាយដែលសំដៅទៅរកសមាជិកនៃគណៈបក្សប្រឆាំងតុលាការចិនមួយបានទទួលយកសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងការរៀបការផ្លូវភេទដូចគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសចិនសំណុំរឿងនេះត្រូវបានដាក់ដោយបុរសភេទដូចស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាម្នាក់នៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានបដិសេធមិនទទួលយកពាក្យសុំរបស់លោកដើម្បីរៀបការជាមួយដៃគូរបស់លោកដែលជាបុរសដូចគ្នានោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការទាមទាររបស់មេដឹកនាំសហជីពនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការកែសម្រួលមាត្រាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាដែលជំនុំជម្រះក្តីជំវិញបញ្ហាប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក្រោយពីមានប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់សេដ្ឋវិទូជុំវិញការដែលប្រទេសស៊ីមបាវេយកប្រាក់យន់របស់ចិនជារូបិយប័ណ្ណបំរុងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីសកម្មភាពខុសច្បាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្តីបារម្ភជុំវិញការទិញយកកាសែតហុងកុងដោយក្រុមហ៊ុនចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងបានពិនិត្យនិងស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលជំពូកចំនួន2នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការកែសម្រួលមាត្រាជាច្រើនទៀតដែលបង្កប់នៃគៀបសង្កត់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់សហជីពលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពបម្រើប្រយោជន៍កម្មករបានទាមទារឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងសភាជាតិធ្វើការកែសម្រួលមាត្រារដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពសហជីពបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរនេះបានសម្រេចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែសម្រួលលើមាត្រាមួយចំនួនក្នុងជំពូកចំនួន2ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រុងចម្រាសការស្នើរបស់ពួកគេកើតមានបន្ទាប់ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកអាតធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាក្រមសហជីពឯករាជ្យបម្រើប្រយោជន៍កម្មករចង់ឃើញការកែសម្រួលមាត្រារសាបជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះ
គិតថាគណៈបកទាំងពីរនេះមិនទាន់បានពិភាក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើចំណុចដែលសហជីពចង់បានទេហើយយើងសង្ឃឹមថាគណៈបកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីចំណុចស្ថានទៀតដោយសារតែស្ដាប់មើលសម្ដីរបស់អាដាមសុនឆៃនិងអាដាមសុយសានថានឹងមានការជជែកគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងរង់ចាំមើលថាការវិវត្តខាងក្រោយមានយ៉ាងណាយើងនឹងចូលរួមក្នុងការបោះចំបល់ដើម្បីការតម្រូវ ហើយមានការរៀបចំច្បាប់បានល្អ
អ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសព្វ័នសហជីពកម្ពុជាពុំទាន់បានព័ត៌មានច្បាស់ស្ដីពីការកែសម្រួលនៃជំពូកចំនួន2នេះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះទេតែអ្នកស្រីទទួលស្នើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរកែសម្រួលឲ្យបានទាំងស្រុងនៅមាត្រាដែលធ្វើឲ្យសហជីពមានការពិបាកក្នុងការការពារសិទ្ធិកម្មករ
តាមពិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងបានស្នើទៅរដ្ឋសភាការធ្វើកោតកម្មឬក៏បានដាក់ញត្តិនៅកន្លងមកទៅអស់នោះមាន42មាត្រាដែលយើងស្នើសូមឲ្យមានការកែប្រែប៉ុន្តែនៅក្នុង42មាត្រានោះមានខ្លឹមសារចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងស្នើសុំការដកខាតតែម្ដងព្រោះយើងបើសិនណាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែដាក់បន្តទៅវាអត់មាននេះចង់និយាយការពារសិទ្ធិកម្មករការពារសិទ្ធិប្រយោជន៍របស់ពួកកម្មករយើងឬក៏សហជីពយើងអញ្ចឹង
អ្នកស្រីថ្លែងបញ្ជាក់ថាមិត្រាជាច្រើនដែលក្រុមសហជីពឯករាជ្យមិនចង់បាននោះរួមមានការកំណត់ពីការផ្ញើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ក្រសួងការងារដែលពុំបានផ្ដល់ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដល់សហជីពនិងការកំណត់ចំនួនកម្មករសម្រាប់ការបង្កើតសហជីពចំណុចផ្សេងទៀតនោះគឺការកំណត់ថាបើប្រធានសហជីពក្នុងសហជីពមួយបានបង្កកំហុសណាមួយតែកតិនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសហជីពនោះនឹងត្រូវរំលាយចោលជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងមិត្រាដតេនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានការចែងពីការដាក់ទោសពិន័យលើសហជីពផងដែរនៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងជំពូកចំនួន2ដែលនិយាយដល់វិសាលភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការចុះបញ្ជីរបស់សហជីពនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហជីពជាដើមក៏ប៉ុន្តែចំណុចនិយាយពីការកំណត់ចំនួនសម្រាប់ការសម្រេចធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករមិនទាន់ត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរដែលកំពុងពិនិត្យនិងសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលជាចំណុចចម្រូងចម្រាសមួយក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយ៉ាងដូចនេះថា
យើងខ្ញុំតតាំងជួយឲ្យសហជីពដែរថាវាមិនដែលហៅសមាជិកសហជីពខ្លះមានសមាជិករាប់ពាន់អ្នកនោះអាចដល់ម៉ឺនផងតាមដឹងទៅហៅមកប្រជុំសម្រាប់ធ្វើកោតកម្មឡើងមកគឺរឿងកោតកម្មជាសិទ្ធិរបស់សមាជិកនីមួយនីមួយទេហើយនៅក្នុងរោងចក្រខ្លះវាទោះបីជាមានឧទាហរណ៍ថាសហជីពនឹងមានសមាជិកនៅក្នុងរោងចក្រមួយនឹងឧទាហរណ៍ថា200នាក់ហើយជាងកាលវាមិនមែនទាំង200នាក់នោះមានបញ្ហាជាមួយរោងចក្រទេជាងកាលមានសមាជិក10នាក់នៅក្នុងផ្នែកដឹកជញ្ជូនឬក៏លីសែងអីគាត់មិនសុខចិត្តគាត់ចរចាជាមួយថៅកែមិនអស់ស្រ័យមិនចេញសហជីពជួចរចាមិនចេញគាត់ចង់ធ្វើកោតកម្មអីអីអានោះគាត់សិទ្ធិរបស់គាត់មិនត្រូវចាយទទួលអត់មានចំនួនប្រមាណភាគរយនៃសមាជិកសហជីពអីហ្នឹងវាខុសវារំលោភទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិស្សិតតវ៉ាផងហើយវារំលោភទៅលើច្បាប់អាយឡូទៅទៀតអាហ្នឹងហើយបានទៅជែកគ្នាយូរជាងគេហើយអត់ដោះថាគេទេ
លោកថ្លែងបន្តថាចំណុចនេះនិងចំណុចរសាបជាច្រើនទៀតប្រមាណ21មេត្រានឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខនេះរីឯលោកសុកអេសានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យពិភាក្សាក្នុងសិក្ខាសាលាទូលំទូលាយមួយបន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រគណបកទាំងពីរបានបញ្ចប់ការពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
ពេលដែលក្រុមការងារគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចជួបប្រជុំគ្នារួចរាល់ហើយបានគេធ្វើសិក្ខាសាលាបើកទូលំទូលាយមួយ
លោកពំទានអាចបញ្ជាក់បានទេពីកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើសិក្ខាសាលានេះទេដោយសារក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវការពេលវេលាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីពិភាក្សាលើការស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលចំណុចដែលក្រុមសហជីពមិនយល់ស្របក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំពុងត្រូវបានពិនិត្យនិងពិចារណាដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភានេះមានបំណងសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលរមែងជួបព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងចង់ឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានគ្របដណ្ដប់នយោជិកបម្រើការងារក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតផងដែរដូចជានយោជិកដែលធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានឬអ្នកបម្រើការតាមផ្ទះក្នុងស្រុកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យនយោជកមានការរីករាយចិត្តផងដែរពីព្រោះតំណាងនយោជកយល់ថាការកំណត់ចំនួនមនុស្សត្រឹមតែ10នាក់ ដើម្បីបង្កើតសហជីពដោយដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានសហជីពច្រើនលើសលប់ក្នុងគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសមួយ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសហជីពចំនួន3214ដែលបានចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានតែសហជីពជាង1000ប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពជួយកម្មករសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកម្មករជាពិសេសគឺកម្មករដែលកំពុងធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណជា700,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះកម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនមួយភាគធំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015តុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាឬហៅកាត់ថា ICTR បានបិទទ្វាររបស់ខ្លួនតុលាការនេះបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1994ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើពួកជនជាតិដើមភាគតិចទូតស៊ីជាង1លាននាក់ហើយនឹងក្រុមហ៊ូទូនិយមកណ្ដាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះប៉ុន្តែ20ឆ្នាំក្រោយមកតុលាការ ICTR បានចាត់ប្រកាន់មនុស្សចំនួន93នាក់ផ្ដន្ទាទោស61នាក់និងដោះលែង14នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington លោក William Eagle បានពិនិត្យមើលគេដំណើរនៃតុលាការនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនរាប់ទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ការសម្លាប់រង្គាលជាច្រើនហើយនឹងអ្វីដែលយើងហៅសពថ្ងៃនេះទៀតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងនោះមិនត្រូវបានគេផ្ដន្ទាទោសទេ Geraldine Mottoli Zellner ជានាយិកាផ្នែកតស៊ូមតិកិច្ចការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកស្រីនិយាយថាការបង្កើតតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាហៅថា ICTR បានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការគិតគូរនិងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ
But it represents really a cultural shift. Until that time in the 90s, a lot of
រឿងនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌មួយរហូតដល់ទសវត្ស1990មានឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដែលត្រូវគេប្រព្រឹត្តហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយតែងតែអាចគេចផុតពីការផ្ដន្ទាទោសបានដោយមានការបង្កើតឡើងនៅតុលាការនេះមានសញ្ញាដ៏រឹងមាំថាអំពើខុសឃើទាំងឡាយនឹងមិនត្រូវគេអត់ឱនឲ្យឡើយ
តុលាការនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេផងដែរហើយសប្តាហ៍នេះតុលាការនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសប្តាហ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងការបង្កើតតុលាការពិសេសមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅទីនោះការនេះបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធាធិការអន្តរជាតិផងដែរនេះជាតុលាការមួយក្នុងចំណោមតុលាការដំបូងដែលបានកាត់ទោសអំពើរំលោភផ្លូវភេទជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ហើយវានាំឲ្យមានការប្រើយុត្តាធិការសកលកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់កាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជនជាតិរវ៉ាន់ដាទាំងឡាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវទទួលការកាត់ទោសក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបារាំងហូឡង់ណូវេនិងចក្រភពអង់គ្លេសជនជាប់ចោទខ្លះត្រូវគេប្រគល់ទៅតុលាការក្នុងស្រុកប្រទេសរវ៉ាន់ដាតែការនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមលុបចោលទោសប្រហារជីវិតតែប៉ុណ្ណោះហើយធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយក្តីបារម្ភចំពោះការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងការជឿជាក់កំណែតម្រង់ទាំងនោះគឺរួមមានការបង្កើតយន្តការនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចគាំពារសិទ្ធិជាដើមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថា សំណុំរឿងខ្លះដែលត្រូវគេជំនុំជម្រះទោសក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាត្រូវគេកាត់ទោសយ៉ាងយុត្តិធម៌ដែលសម្បីតែលោកស្រីមូថូលីសែលណឺនិយាយថាមានសំណុំរឿងខ្លះរងការរំខានផ្នែកនយោបាយផងដែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាហៅថា ICTR មិនមែនត្រូវគេចូលចិត្តគ្រប់គ្នាទេក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាតុលាការនេះបានកាត់ទោសជនដៃដល់បានចំនួនតិចតួចហើយមិនធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាដែលនៅជិតក្រុមអ្នករងគ្រោះទេតែបែរជាធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងអារូសាក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានជនជាប់ចោទជាច្រើនត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរវ៉ាន់ដាហើយក្នុងតុលាការសហគមន៍ក្នុងស្រុកដែលគេហៅថា Gacacas ក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយដែរថាដំណើរការកាត់ទោសដែលមានរយៈពេលវែងហើយចំណាយលុយច្រើនហួសហេតុនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យបិទទ្វារតុលាការនៅក្នុងពេលនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាខ្លួនមិនពេញចិត្តនឹងតុលាការនេះដែលពុំបាននាំសមាជិកនៃក្រុមដែលបានចូលឈ្លានពានហើយបានបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍មកកាត់ទោសជនទាំងនោះភាគច្រើនជាក្រុមរណសិរ្សស្នេហាជាតិរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធូតស៊ី RPF លោកស្រីម៉ាតូលីសែលណឺនិយាយថាតុលាការមានអំណាចស្រាវជ្រាវការចាត់ប្រកាន់ថាក្រុមរណសិរ្សរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធូតស៊ី RPF បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជនជាតិហ៊ូទូអ្នកខ្លះគិតថាជនជាតិហ៊ូទូខ្លះគឺជាអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រល័យពូជសាសន៍មានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ហ៊ូទូដែលក្រុមរណសិរ្សស្នេហាជាតិរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធូតស៊ី RPF បានទម្លាក់ចេញពីអំណាចលោកស្រីមូថូលីសែលណឺបាននិយាយដែរថាតុលាការនេះបានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លះដែលគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមរណសិរ្សរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធូតស៊ី RPF ដែរតែបានបញ្ជូនតែសំណុំរឿងជាក់លាក់មួយប៉ុណ្ណោះទៅកាត់ទោសនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរវ៉ាន់ដាលោកស្រីបានបន្ថែមសេចក្តីថាសម្ពាធនយោបាយទំនងជាស្ថិតនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តនោះ
The Rwandan government made very clear that it would stop completely cooperation in all of the
រដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនអាចបញ្ឈប់កិច្ចសហការនៅគ្រប់សំណុំរឿងប្រល័យពូជសាសន៍ទាំងអស់ផ្សេងទៀតប្រសិនណាជាតុលាការកាត់ទោសសំណុំរឿងយ៉ាងដូចនេះតុលាការទំនងជាផ្ដល់អធិភាពយ៉ាងពិតៗដើម្បីធានាកិច្ចសហការជាបន្តពីរដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿងដែលមានស្រាប់ជាជាងកាត់ទោសសំណុំរឿងនៃក្រុមរណសិរ្សរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធុតស៊ីនូ
មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងចំណោម93នាក់ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដោយតុលាការកំពុងរត់គេចផុតពីយុត្តិធម៌លោកស្រី Metholi Zener បាននិយាយថាប្រសិនបើជនទាំងនោះត្រូវគេរកឃើញគឺមាន5នាក់នឹងត្រូវគេប្រគល់ជូនទៅកាត់ទោសដោយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រវ៉ាន់ដាតែ3នាក់រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសផងនឹងត្រូវកាត់ទោសដោយអ្វីដែលគេហៅថាជាប្រព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់ក្នុងតុលាការឬហៅថា residual mechanism ប្រព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់ពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាហៅថា ICTR តុលាការមួយទៀតដែលនឹងបិទទ្វារផងដែរនោះគឺតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីតុលាការនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់មួយចំនួនរួមមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ការកាត់ទោសឡើងវិញដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងការជួយដល់យុត្តាធិការតុលាការក្នុងស្រុក
So this residual mechanism is basically a small tribunal but very small
យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់គឺជាសាលាក្តីតូចមួយមានបុគ្គលិក2ឬ3នាក់ហើយមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការសេសសល់សម្រាប់តុលាការទាំងពីរយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាសេះសល់ទទួលបន្ទុកបន្តការស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យដែលកិច្ចខ្លួនហើយដោះស្រាយរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយណាដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ពេលអនាគតតុលាការទាំងនេះមានពីរដ្ឋជនខ្លះដែលកំពុងជាប់គុកនាពេលនេះដូច្នេះតុលាការត្រូវពិចារណាថាតើជនជាប់ទោសទាំងនោះអាចត្រូវដោះលែងមុនកាលកំណត់បានដែរឬទេហើយមានសាក្សីជាច្រើនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមកិច្ចការពារហើយថាតើសាក្សីណាដែលត្រូវស្ថិតក្រោមការគាំពារផ្នែកឃ្លាំមើល
ការចាប់ខ្លួនជាយថាហេតុចំពោះជនដែលកំពុងគេចពីការតាមចាប់ខ្លួនគឺមានន័យថាជាជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យរដ្ឋនានាបន្តការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការនាំខ្លួនជនជាប់ពិរុទ្ធ ដែលកំពុងគេចខ្លួននៅឡើយនោះមកកាត់ទោសរោគយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងតំបន់និងក្រុមសិទ្ធិវិទូនិយាយថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីពេលថ្មីៗនេះជុំវិញការយកប្រាក់យន់នៃប្រទេសចិនជារូបិយប័ណ្ណបំរុងគឺជាសញ្ញាមួយនៃមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាគ្មានអ្វីលើសពីនេះនោះទេអ្នកស្រីអានីតាផូវែលនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg លោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូបាននាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្រៅប្រទេសស៊ីមបាប្វេលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុស៊ីមបាប្វេបាននិយាយថាវិធានការនេះជាការលូតលាស់ធំមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនបានប្រើឱកាសនេះដើម្បីលុបចោលបំណុលប្រមាណ40លានដុល្លារដែលប្រទេសស៊ីមបាប្វេមានកំណត់ត្រូវសងក្នុងឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលខ្វះខាតប្រាក់កាសពួកសេដ្ឋវិទូក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាមានការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសរួចសាច់ហើយនៅតាមផ្លូវចាប់តាំងពីការស្លាប់នៃប្រាក់ដុល្លារស៊ីមបាប្វេដែលមានអតិផរណាធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកកាលពីឆ្នាំ2014ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះបានបើកផ្លូវឲ្យពួកពាណិជ្ជករប្រើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រាក់រ៉ានរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រាក់ភូឡារបស់ប្រទេសបតស្វ៉ាណាប្រាក់ផោនដរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រាក់អឺរ៉ូប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រាក់រូពីរបស់ឥណ្ឌាប្រាក់យ៉េនរបស់ជប៉ុននិងប្រាក់យួនរបស់ប្រទេសចិនលោកហ្វីលីបឈីឈូនីអ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងជំនួញនិយាយថាការប្រកាសនេះមិនទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលសម្រាប់ពួកអ្នកជំនួញដែលលោកធ្វើការជាមួយទី
ខ្ញុំមិនយល់ថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាច់ពីមុនចានដល់នរណាម្នាក់ទេពីព្រោះយើងបានប៉ែរូបិយប័ណ្ណបរទេសរួចស្រេចហើយ
ហើយលោកក៏សង្កត់ថាទោះណាជាប្រាក់យន់បានត្រូវទទួលថាជារូបិយប័ណ្ណជិត2ឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះក៏ដោយក៏លោកមិនទាន់បានឃើញការប្រើប្រាក់នេះច្រើននៅឡើយទេលោកខ្លាំងថាពាណិជ្ជករភាគច្រើននិយមស្ថិរភាពនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលជាការពិតជារូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសស៊ីមបាប្វេការរលំសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះដែលជាគេដំណើរនៃរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនិងសេចក្តីសម្រេចគ្មានប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននាំឲ្យប្រាក់ដុល្លារស៊ីមបាប្វេមានអតិផរណាជាង230លានភាគរយនៅមុនពេលរូបិយប័ណ្ណនេះបានត្រូវដកចេញលែងឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2009នៅចិត្តទីបញ្ចប់ធនាគារកណ្ដាលបានបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់មានតម្លៃ100លានលានដុល្លារហើយចំណាត់ការនេះមិនបានទៅវិញឆ្ងាយទេដោយនៅពេលនោះនំប៉័ងមួយដុំមានតម្លៃ300ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីផ្សារមានស្ថិរភាពជាមួយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទោះណាជាតម្លៃជីវភាពនៅប្រទេសស៊ីមបាប្វេមានកម្រិតខ្ពស់ច្រើនគួរសមគឺប្រមាណ 60% ខ្ពស់ជាងតម្លៃជីវភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅជិតខាងលោក James Wadi ប្រធានអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៃធនាគារ Bank ABC និយាយថាចំណាត់ការឈ្មោះទៅកាន់ការប្រើប្រាក់យន់ទោះណាជានិមិត្តរូបក៏ដោយក៏ជាវិធានការល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសស៊ីមបាប្វេពីព្រោះវាបង្កើនជំរឿន
នេះជាគំនិតល្អមួយក្នុងន័យថាវាមិនដូចជាយើងបង្ខំប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រើប្រាក់យន់នៃប្រទេសចិនទេអ្វីដែលលោកនិយាយគឺថាយើងបង្កើនជំរើសដែលអាចឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់បានអាចមានក្រុមហ៊ុនចំនួនខ្លះដែលប្រកបរបរទទួលទានច្រើនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនប៉ះសិនបើលោកអ្នកផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំរើសនេះគឺស្រេចតែពួកគេដែលត្រូវចាត់វិធានការជិះជាងឲ្យពួកគេបដូរពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅប្រើប្រាក់យន់ឬបដូរពីប្រាក់យន់ទៅប្រើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកវិញ
ហើយលោកវ៉ាឌីក៏សង្កត់ថា បរិបត្តិមានសារៈសំខាន់គឺថាលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប់វេក្នុងខែធ្នូហើយលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលប្រាក់កម្ចីមួយមានទឹកប្រាក់$1,000,000សម្រាប់ការស្ថាបនារោងចក្រអគ្គិសនីមួយកន្លែងប្រសិនបើកាយវិការនេះនាំឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនថែមទៀតពីប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍថែមទៀតប្រទេសស៊ីមបាប់វេនឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ទោះណាជាប្រទេសនេះប្រើរូបិយប័ណ្ណណាមួយក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីសកម្មភាពខុសច្បាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្តីបារម្ភជុំវិញការទិញយកកាសែតហុងកុងដោយក្រុមហ៊ុនចិនតទៅនេះលោកសៃមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនរបស់កូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រទេសចិនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចុះបញ្ជីជនចំណាកស្រុកជាង1លាននាក់នៅឆ្នាំ2015ប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ាគាំទ្រការកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតី
លំដាប់តទៅនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអគុណលក្ខិណាសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតដ៏សំខាន់មួយរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺប្រទេសចិនបានសម្ដែងការជំទាស់យ៉ាងមុតមមចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនិយាយថាជាការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនទី1របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការប្រឆាំងជំទាស់ជាផ្លូវការមួយហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាចង់បានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះជាប្រទេសចិនប្រហែលជានឹងចាត់វិធានការខ្លះដើម្បីកាត់ផ្ដាច់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបង្ហាញអំពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនអាចធ្វើអ្វីច្រើនបានទេទោះជាពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពបែបនេះនៅក្បែរទល់ដែនរបស់ខ្លួនក៏ដោយការសាកល្បងដែលចិនអះអាងថាមានកម្រិត4កណ្ដក់សញ្ញា9លើរង្វាស់ Richter នោះបានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងនានារបស់ចិនដែលនៅក្បែរទល់ដែនកូរ៉េខាងជើងនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនរាយការណ៍ថាមានការជំលៀសសិស្សចេញពីវិទ្យាល័យយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1ដែរហើយថាការប្រេះដីមានឃើញនៅលើទីលានវិទ្យាល័យនោះដែរការសាកល្បងអាវុធដែលបានកើតឡើងចម្ងាយតែជាង100គីឡូម៉ែត្រពីទល់ដែនចិនបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកខ្លះអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់វិធានការឆ្លើយតបវិញចំណែកអ្នកខ្លះទៀតសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Sino Weibo របស់ចិនដែលមានលក្ខណៈដូចបណ្ដាញសង្គម Twitter នោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនដើម្បីធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកទី4នោះដោយពួកគេបានហៅលោកតាមឈ្មោះដែលជនជាតិចិនហៅក្រៅថាកឹមកន្ធាត់ទី3 VOA ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាប្រជាជនជិត1,100,000នាក់ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនតាមតួលេខដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាជនចំណាក់ស្រុកជាង420,000នាក់គឺជាប្រជាជនដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីជនជាតិសេរីដែលកំពុងកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាជាតិសាសន៍ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាតិសាសន៍ដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេពីបន្ទាប់ទៀតដែលកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សាដែរនោះគឺជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជនចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសនោះដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានចំនួនជាង150,000នាក់ហើយជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់មានចំនួនជាង120,000នាក់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាជនចំណាក់ស្រុកដែលបានចូលទៅក្នុងប្រទេសនោះក្នុងឆ្នាំ2015គឺមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំ2014ប្រហែល5ដងប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ាគឺលោកស្រីអេលិនចនសុនសឺលីហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់ប្រជាជនលីបេរីយ៉ាស្នើឲ្យកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីពី2អាណត្តិដែលក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល6ឆ្នាំឲ្យមកនៅពីអាណត្តិដដែលតែក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេលត្រឹម4ឆ្នាំវិញគណៈកម្មការពិនិត្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់អនុសាសន៍កាលពីឆ្នាំមុន ឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនឆ្នាំដែលប្រធានាធិបតីអាចស្ថិតនៅកាន់តំណែងនេះគណៈកម្មការនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដែរថាអនាគតសមាជិកសភាក៏គួរតែកាត់បន្ថយពី9ឆ្នាំមកនៅត្រឹម6ឆ្នាំហើយអនាគតតំណាងរាស្ត្រពី6ឆ្នាំមកនៅ4ឆ្នាំវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលីបេរីយ៉ាលោក Lewis Brown មានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីឲ្យកែប្រែអនាគតប្រធានាធិបតីពី2អនាគតដែលក្នុងមួយអនាគតមានរយៈពេល4ឆ្នាំនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរបស់លោកស្រីក្នុងការកសាងគំរូអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានដំណាភាពហើយពលរដ្ឋលីបេរីយ៉ាគ្រប់រូបក៏អាចជាផ្នែកមួយនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចនេះដែរអភិបាលក្រុងអេដិនដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានរួចផុតជីវិតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដ៏ច្បាស់ក្រឡែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគ្រាប់បែកដែលបង្កប់ក្នុងឡានមួយបានផ្ទុះនៅពេលដែលក្បួនរថយន្តដែលដឹកលោកចៅហ្វាយក្រុងរូបនោះឈ្មោះ Adiras Al-Zubadi បានបើកកាត់ឡាននោះលោក Al-Zubadi មិនបានរងរបួសទេប៉ុន្តែអង្គរៈរបស់លោកជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសមិនមាននរណាម្នាក់អះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះទេប៉ុន្តែក្រុមមួយដែលគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្ថិតនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់ចៅហ្វាយក្រុងមុនគឺលោក Jafar Asad ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការបាញ់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងអេដិនរវាងកម្លាំងយេម៉ែននិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្ដាច់ខ្លួនក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនទាំងនោះគឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមជាច្រើនទៀតដែលកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយពួកគេព្យាយាមបណ្ដេញក្រុមបះបោហ៊ូទីដែលកំពុងកាន់កាប់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសនោះចេញពីទីនោះកងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅខាងរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្រាវជ្រាវមួយបានចង្អុលបង្ហាញថាទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារបានបាត់បង់ក្នុងសន្ទុះដ៏លឿនដោយសារសកម្មភាពចំនួនបែបខុសច្បាប់ហើយយន្តការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនោះត្រូវការការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនចំនួនសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមប្រឹក្សា Meta Council នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានឲ្យដឹងថាចំនួនដែលទទួលបានពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនខុសច្បាប់បានកើនឡើងក្នុងសន្ទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់នេះប៉ះពាល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងសង្គមទាំងលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចំនួនខុសច្បាប់ទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពផ្សេងៗដូចជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរអាវុធការជួញដូរសត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់ការក្លែងបន្លំនិងការលាងលុយកខ្វក់ជាដើមក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2014ការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់ទាំងនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន650,000,000 ដុល្លារហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះក្រុមប្រឹក្សារបៀបវារៈសកលឬ Global Agenda Council បានសន្និដ្ឋានថាចំនួនខុសច្បាប់នេះនឹងកើនដល់1.77 ត្រីលានដុល្លារឬ1,770,000,000 ដុល្លារដែលស្មើនឹង 10% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងនោះសកម្មភាពខុសច្បាប់3ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតរួមមានការជួញដូរថ្នាំញៀនការក្លែងបន្លំប្រាក់និងការជួញដូរមនុស្សនេះបយងតាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកស្រី Sarah Chase អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃយានយន្ត Carnegie សម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនដែលទទួលបានពីសកម្មភាពធ្វើចំនួនរបស់ច្បាប់នេះមិនទាន់បានកំណត់ទំហំនិងរូបរាងឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារតែថវិកាជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធតាមរយៈអង្គើពុករលួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញមិនទាន់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅឡើយ
There is huge amounts of money being pilfered, pillaged.
ថវិកាមួយចំនួនធំកំពុងតែត្រូវបានលួចប្លន់ក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះហើយថវិកាទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុដោយសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបន្លំចុះឈ្មោះក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើចំនួនបែបកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងកិច្ចវេះពីការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ15,000,000,000ដុល្លារហើយក្នុងឆ្នាំ2013ទឹកប្រាក់ចំនួន40,000,000,000ដុល្លារបានហូរចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់តាមរយៈការក្លែងបន្លំវិក័យប័ត្រស្ដីពីការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសនេះបយងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកឬ Global Financial Integrity ដោយឡែកក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សជា200,000,000នាក់ត្រូវបានជួញដូរដើម្បីកម្លាំងពលកម្មនិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទហើយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារទទួលបានពីការជួញដូរមនុស្សនេះលោកជុំផាលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសស្ដីពីការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៃអង្គការ Winrock បានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រថាននេះជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាគឺជាកត្តាដើមចមដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្ស
ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងលក្ខណៈមួយដែលរូបភាពធំដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនសប្តាហ៍ហ្នឹង
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលខាត់បងធំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងថវិកានិងធនធានមនុស្ស
ទីបញ្ចប់គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងហើយអ្នកដែលបានគឺបានទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏បានទៅអ្នកដែលជួញដូរតាមពលកម្មរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកធ្ងន់នៅពេលដែលទីមួយថវិកាបាត់បង់គាត់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋហូរចូលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នោះគាត់ចេញទៅហ្នឹងថវិកាត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺវាបាននៅក្នុងកម្រិតតូចណាស់សម្រាប់ជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់គ្រួសារពលករហ្នឹង
ដោយសារតែការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់នេះមានទំហំធំធេងហើយមានសន្ទុះដ៏លឿនវាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ចំនួនបែបនេះលោកស្រី Sarah Chase បានបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយនៅឡើយ
What you've seen over the last couple of years has been a tightening of banking regulations
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការពង្រឹងលើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធធនាគារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនតែកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែការពិនិត្យមើលបញ្ជីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៃធនាគារតែប៉ុណ្ណោះហើយកិច្ចការនេះត្រូវការធនធានច្រើនណាស
់លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ជាពិសេសក្នុងការលុបបំបាត់ក្រុមហ៊ុនដែលក្លែងបន្លំចំណូលនិងកិច្ចវេះការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាដើមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលជួបការលំបាកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់គឺការពិនិត្យលើការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈការធ្វើចំនួនខាងអចលនទ្រព្យជាដើមលោកជុំផាលីនៃអង្គការ Winrock ក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់វិធានការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សវិញរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយខិតខំបង្កើតយន្តការថ្នាក់ជាតិតាមរយៈការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដល់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងការស្វែងយល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការមានឆន្ទៈនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះបានឡើយ
ប្រទេសអាស៊ាននឹងកំពុងតែបង្ហាញឆន្ទៈមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើហ្នឹងថាតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានថវិកាបាទសម្រាប់អនុវត្តការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកវិធីស្អាតយ៉ាងម៉េចជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់មានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានតែម្ដង
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកានឡើងនៃចំនួនតាមរយៈសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានណែនាំយន្តការមួយចំនួនដូចជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនការចងក្រងឯកសារស្ដីពីកម្មសិទ្ធិចំនួននិងចំណាយនិងឯកសារពន្ធដាររបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលុបបំបាត់សកម្មភាពចំនួនខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយរបស់ចិនគឺក្រុមហ៊ុន Alibaba បានប្រកាសកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាខ្លួនបានទិញយកកាសែតចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសធំជាងគេរបស់ក្រុងហុងកុងនិងជាកាសែតដែលមានគេឈ្មោះល្បីក្នុងការរីកាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិនដីគោកផ្សេងផ្សេងមិនហ៊ានប៉ះពាល់នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Alibaba បាននិយាយថាការវិវត្តនេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមុខមាត់របស់ចិននិងដើម្បីប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងអ្វី ីដែលខ្លួនហៅថាភាពលំអៀងរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃពួកប្រចាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការទិញយកនេះបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាចិននឹងរាំងខ្ទប់សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Shannon Vincent ជួនសេក្រារីការពីទីក្រុងហុងកុងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមហ៊ុន Alibaba បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងទិញក្រុមហ៊ុនកាសែតរបស់ក្រុមហ៊ុន SCMP Group ដែលក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា The South China Morning Post ដែលជាកាសែតភាសាអង់គ្លេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងហុងកុងការទិញក្រុមហ៊ុនកាសែតនេះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការបង្កើនការរឹតត្បិតទៅលើកាសែតមួយនេះនិងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅទីក្រុងហុងកុងលោកស្រី Oyvan Lam គឺជាសហស្ថាបនិកនៃ website inmediahk.net ដែលជា website ព័ត៌មានជាភាសាចិនដែលមានប្រតិបត្តិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីបាននិយាយថា
Now that Alibaba had purchased SMP it will certainly
ឥឡូវនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Alibaba បានទិញយកក្រុមហ៊ុន SCMP វានឹងធ្វើឲ្យការប្រួយបារម្ភពុះកញ្ជ្រោលក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក្នុងទីក្រុងហុងកុងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរលើលក្ខណៈដើមរបស់កាសែតនេះ
លោកចេកម៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Alibaba បានសន្យាថាលោកនឹងមិនធ្វើការរឹតត្បិតទៅលើដែនព័ត៌មាននៃកាសែតនេះទេហើយលោកនឹងរក្សាឯករាជ្យភាពផ្នែកការតែងនិពន្ធរបស់កាសែតនេះកាសែត The South China Morning Post បោះពុម្ពកាសែតប្រចាំថ្ងៃចំនួន 100,000 ឆ្បាប់និងមានដំណើរការរយៈពេល112ឆ្នាំមកហើយលោក David Ben Yuski អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងផ្នែកគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនហុងកុងបាននិយាយថាការតែងនេះអាចធ្វើឲ្យកាសែតនេះមានការលំបាកក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួននៅដោយឡែកពីផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba និងការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានយោបាយដែលកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលចិន
The sort of gravitational pull of mainland commercial interest has been really strong.Over the last decade so you know I think this
កំពុងទំនាញយកផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដីគោកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានសភាពខ្លាំងក្លាណាស់នៅក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាការពុតមួយសម្រាប់ក្រុងហុងកុងដែលកាសែតជាច្រើនផ្សាយជាភាសាចិនដែលរួមទាំងកាសែត The South China Morning Post ផងនៅមុនមានការទិញនេះថាតើពួកគេបានគិតពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយឬនៅថាពួកគេត្រូវរៀបការរឿងអ្វីឬត្រូវគិតពីសម្ពាធអ្វីដែលមានមកលើពួកគេ
ការទិញយកក្រុមហ៊ុន SCMP Group ក្នុងតម្លៃ226លានដុល្លារដោយក្រុមហ៊ុន Alibaba នឹងសម្រួលដល់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដែលកាសែតនេះមាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួននៃការបោះពុម្ពផ្សាយនិងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនកាសែតនេះបានធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យថាសាជីវកម្មថ្មីរបស់កាសែតនេះនឹងមិនជាតិចែកលើឯករាជ្យភាពនៃការនិពន្ធកាសែតនោះទេពួកគេបាននិយាយថាការទិញយកកាសែតនេះអាចបង្កើតជាឱកាសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទៅវិញលោក Tom Grandy បានបង្កើតកាសែតអនឡាញឬកាសែតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានឈ្មោះថា Hong Kong Free Press កាលពីដើមឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកនិយាយថាគំរូធុរកិច្ចដែលមិនគិតប្រាក់ចំណេញរបស់ website របស់លោកអាចធានានូវឯករាជ្យភាពផ្នែកការតែងនិពន្ធបាន
We are a non-profit every penny we make goes back to the company there are no shareholders no one can come along and try and buy us and we're not
យើងជាកសែតមិនគិតប្រាក់ចំណេញរាល់ប្រាក់មួយកាក់មួយសេនដែលយើងរកបានត្រូវចូលទៅក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននេះមិនមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលចូលមកហើយព្យាយាមទិញពួកយើងទេហើយយើងក៏មិនពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើលំហូរប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងធ្វើឲ្យលំហូរនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមកពីប្រភពផ្សេងៗជាឧទាហរណ៍យើងមិនពឹងផ្អែកលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែមួយមុខនោះទេ
គណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចពង្រឹងការធានាអះអាងអំពីឯករាជ្យភាពផ្នែកតែនិពន្ធរបស់ខ្លួននោះក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅតែបន្តដំណើរការរបស់ពួកគេដោយមានថវិកាកាន់តែតិចតួចជាងមុនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការរាយការណ៍បែបស៊ីជម្រៅរបស់ពួកគេជួបការលំបាកសម្រាប់ពេលនេះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាការទិញកាសែត The South China Morning Post ពិតជាសញ្ញាមួយយ៉ាងច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលក្នុងការជៀតចូលជាបន្តបន្ទាប់របស់ចិនដីគោកទៅលើទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីដែលមនុស្សជាច្រើនមានមន្ទិលសង្ស័យជាយូរមកហើយអំពីគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
នៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាក់សញ្ញា5សូមអរគុណ
តើទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើដំណោះស្រាយលេខ2254ដែលនឹងត្រូវប្រើជាផែនទីឆ្ពោះទៅរកផ្លូវទៅកាន់សន្តិភាពក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកJohn Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការអនុម័តទៅលើដំណោះស្រាយលេខ2254ក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងផ្ញើជាសារដោយច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថានេះគឺជាពេលដែលត្រូវបញ្ឈប់ការសម្លាប់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រជាជនរងគ្រោះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះអាចគ្រប់គ្រងបានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអស់បន្លាយអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយើងអាចមកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខដំណោះស្រាយលេខ2254បញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីឆ្នាំ2012និងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងមួយក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលដែលមានអំណាចពេញលេញកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃដំណាក់កាលអន្តរកាលការបោះឆ្នោតនិងស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅទូទាំងប្រទេសស៊ីរីឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានតាមរយៈដំណោះស្រាយលេខ2254របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគោលបំណងនៃការចរចាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2016នោះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលដំណាក់កាលអន្តរកាលក្នុងប្រទេសស៊ីរីឆ្ពោះទៅកាន់អភិបាលកិច្ចមួយដែលមានភាពជឿជាក់ទូលំទូលាយនិងមិនប្រកាន់និកាយនៃសាសនាណាមួយឡើយក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះដំណើរការនេះនឹងឈានទៅរកសេចក្តីព្រាងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រួតពិនិត្យដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះខាងមុខនេះដំណោះស្រាយលេខ2254របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញឲ្យគ្រប់សមាជិកទាំងអស់នៃអង្គការអន្តរជាតិដែលជួយប្រទេសស៊ីរីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានទៅនឹងសំណើនានាដែលស្នើឲ្យមានការទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងទៅលើជនស៊ីវិលជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Kerry បានថ្លែងថាចំណុចគន្លឹះគឺថាដំណើរការនេះគួរតែដឹកនាំកំណត់សម្រេចនិងអនុវត្តដោយប្រជាជនស៊ីរីទាំងស្រីទាំងប្រុសវាមិនអាចកំណត់ឡើងដោយប្រទេសផ្សេងៗនោះទេហើយយើងក៏មិនមានបំណងធ្វើដូច្នេះដែរយើងបានព្រមព្រៀងទៅលើផែនការសកម្មភាពមួយហើយការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយសូមឲ្យយើងវិវត្តទៅមុខប្រកបដោយភាពជឿជាក់ពីទីនេះជាមួយនឹងការបដិញ្ញាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលនឹងកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនិងជួយប្រជាជនស៊ីរីឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាមន្ត្រីសន្តិសុខយេម៉ែននិយាយថាក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមបះបោសាយដែលមានឈ្មោះថាហ៊ូទីក្នុងទីក្រុងសាណារដ្ឋធានីនៃប្រទេសយេម៉ែន មន្ត្រីនានានិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះមានគោលដៅកំទេចទីតាំងរបស់ក្រុមបះបោនៅក្នុងទីក្រុងសាណារួមទាំងក្រុមដាច់ឈរជើងនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនិងនៅអាកាសយានដ្ឋានផងមន្ត្រីនានានិយាយថាពួកហ៊ូទីយ៉ាងតិច20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាំងពីថ្ងៃអង្គារមកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមកុលសម្ព័ន្ធហ៊ូទីនៅតំបន់សាណានៅភាគខាងជើងប្រទេសយេម៉ែនជាប់ព្រំដែនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាក្រុមបះបោបានធ្វើការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតចូលទៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកគេនិយាយថាការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតនេះបានកើនឡើងចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកបាញ់គ្នាបានចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃពុធនេះដែរស្ត្រីហ្វីលីពីនចាស់ចាស់មួយក្រុមដែលអះអាងថាត្រូវទាហានជប៉ុនរំលោភអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជប៉ុនសងជំងឺចិត្តក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូសន្យាសងជំងឺចិត្តចំនួន8,300,000 ដុល្លារអាមេរិកឲ្យស្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបម្រើការនៅក្នុងផ្ទះបនរបស់យោធាជប៉ុននៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះមេធាវីរបស់ស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងនេះនិយាយថាគេកំពុងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយទាមទារឲ្យលោក Benigno Aquino ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឲ្យទទួលខុសត្រូវដោយសារតែលោកមិនបានគាំទ្របណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងទាហានជប៉ុននោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានស្នើសុំធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានកើនឡើងក្រោយពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រហារជីវិតអាចារ្យនិកាយស៊ីអ៊ីតម្នាក់ហើយនឹងក្រោយពីមានការវាយប្រហារលើការិយាល័យការទូតរបស់អារ៉ាប់ចំនួន2នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមានជនជាតិស៊ុនីភាគច្រើនដែលបានធ្វើការតាមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏កំពុងមានបញ្ហាការទូតជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរលោកអ៊ីប្រាហាំអាល់ចាហ្វារីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់បានលើកសំណើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅពេលលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ានរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និយាយថាមានមនុស្ស71,100,000នាក់បានចុះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំទៅក្នុងចំណោមនោះមាន400,000នាក់មកពីប្រទេសសេរីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់និយាយថាមនុស្សសរុបចំនួនជាង100,000នាក់បានចុះឈ្មោះរវាងខែមករានិងខែធ្នូឆ្នាំមុនជនភៀសខ្លួនជាតិសេរីមានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតគឺមានដល់ទៅជាង420,000នាក់បន្ទាប់មកគឺជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានចំនួនជាង150,000នាក់ហើយនិងជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ាក់មានចំនួនជាង120,000នាក់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតតុលាការចិនមួយបានទទួលយកសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងការរៀបការភេទដូចគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនសំណុំរឿងនេះត្រូវបានដាក់ដោយបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានប្តឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានបដិសេធមិនទទួលយកពាក្យសុំរបស់លោកដើម្បីរៀបការជាមួយដៃគូរបស់លោកដែលជាបុរសដូចគ្នាការសម្រេចបើកសវនាការលើសំណុំរឿងក្តីនេះកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះជំហានទៅមុខមួយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយក៏ជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកកែភេទនិងភេទទី3នៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់បុរសជាដើមមិនដឹងនោះដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីខណៈដែលការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ដោយក៏ការរៀបការភេទដូចគ្នានៅមិនទាន់ជាអំពើស្របច្បាប់ដែរហើយប្តីប្រពន្ធភេទដូចគ្នាក៏មិនទាន់ទទួលបានការការពារខ្លួនខាងផ្លូវច្បាប់ដែរដើមមិនដឹងលោកស៊ុនវេនលីនវ័យ26ឆ្នាំថ្លែងថាបើតាមផ្លូវច្បាប់លោកនឹងឈ្នះក្តីនេះពីព្រោះលោកថាច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ចិននិយាយថាមានសមភាព gender និងសេរីភាពក្នុងការរៀបការលោកចាត់ទុកថាពាក្យទាំងនេះមានន័យសំដៅដល់ការរៀបការភេទដូចគ្នាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានសំទោសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.